Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U današnjoj emisiji vratit ćemo se nekoliko decenija unazad, na 3. septembar 1939. Tada je Beograd, u čast rođendana kralja Petra II. Karađorđevića, 2 dana posle upada nemačkih trupa u Poljsku i početka Drugog svetskog rata, bio domaćin motociklističke i automobilske trke. Oko 100.000 gledalaca na stazi oko Kalemegdana posmatralo je bravure svetskih asova na najmoćnijim motorima i automobilima tog doba. Po mnogima, trka oko Kalemegdana je najznačajniji kulturni i sportski događaj u Jugoslaviji između 2 svetska rata. Prvi vlasnik automobila u Srbiji bio je bogati rentijer Božidar Radulović još 1903. Ubrzo je počelo osnivanje autodruštava i trka, kaže veliki poznavalac autosporta, novinar Đorđe Đenić.
Pa ja želim da podsjetim slušalce Radio Beograda da je prva automobilska trka na svetu održana još 1894. godine na stazi Paris-Rouen, naravno u Francuskoj. U Srbiji je prvi automobil stigao još 1903. godine. To je bio jedan iz Češke, to je bio Nesselsdorf, a prvi vlasnik bio je izvesni bogati rentijer Božidar Radulović. A prva trka motociklistička održana je 28. juna 1909. godine od Beograda do Niša u dužini od 300 km uz učešće samo četvorice motociklista.
Prvih decenija 20. veka bilo je više trka lokalnog karaktera, kaže kolekcionar starih automobila Bratislav Braca Petković.
Bilo je pokušaj da se naprave trke u Beogradu, ali oni su uglavnom bilo lokalno značaje. Pre toga je bila jedna trka koja se održala 38. godine na stazi Dušanovom ulicom, pa onda kod Kalemegdana se jedan okret za 180 stepeni, Strahinjića bana i ovde do kraja do Skadarske, pa opet taj krug se vozio. I to je bila trka koja je izazvala veliko interesovanje. To ceo Beograd se sjatio tu na te trotoare da to pogleda trku i tako. Trke su uopšte služile za promociju autosporta. Bile su te čuvene trke između gradova Beograd, Sarajevo i nazad. Mislim da su 25. godine održana prva trka za pekar Kraljice Marije i to je bilo iskorišćeno da se popravi put do Sarajeva. Ta trka održava 3 puta. Radovan Savatić je pobedio 2 put i dobio je pehar u trajnom vlasništvu Kraljice Marije. Onda je bilo nekih međunarodnih trka, Beograd, Sofija i nazad. Trke do hotela na Avali od autokomande. Prve trke su održane negde 23. godine na Banjici. Tu je i kralj čak prisustvovao, pozdravio vozača. To je sve bilo onako, nisu to bile neke klase, sve to bio jedan amaterizam. I prvi pravi događaj je bila u stvari ta trka 39. U čast rođendana kralja Petra II. Već je kalendar bio gotov za običaj, se kalendar već pravi na jesen za iduću godinu. Tako 38. godine već kalendar bio gotov. Zatim, izgleda je to bilo već vreme nekako osjećala se neka napetost i tako, tako da smo mi konkurisali, tek je odluka donešena u februaru na sastanku Kraljevskog autokluba. Taj elaborat je izgleda bio dosta ozbiljan i dosta su ljudi lobirali za to, tako da je u junu ili julu, u julu je stigla, pardon, julu je stigla licenca. Nikad tako nešto na brzinu nije pravljeno i bio je jedan inspektor koji se zove Fritz Dineman, koji je bio glavni inspektor time organizacije za te grand prix trke, i on je došao kao inspektor da vidi kako teče organizacija i stazu i se on se iznenadio da je to sve bilo fantastično. List Politika je bila i organizator trke i oni su čak i bili sponzori ili su nalazili sponzori. Kraljevski autoklub je su organizator, onda su u tom upravnom odboru trke bio Knez Pavle, Velizar Janković je bio ministar saobraćaja, angažovana je vojska, policija.
Javnost je obaveštavana putem Politike, ali čini mi se da je bačeno oko 500.000 letaka iz aviona.
Ne, to sam zaboravio da kažem, da, bačeni su, leci su bačeni, onda od usta do usta, ta mund reklama. Onda su stalno, priče su stalno izlazile u Politici, prijavljivali su ljudi za trku. Jedno dva meseca je to non stop izlazilo, ne znam, neki iz Užica, on imao neki auto koji, Hanomag, neki komizbor, sa jednim cilindrom, to je auto koji se jedva vuka, ne znam da li mogu da 30 na sat, ali on je tamo izjavio, išao je na Mačka da trenira i kaže, ja ću, da, pošto nemam, ja sam inokosan, kaže, nemam nikog ispred sebe, ni za sebe, znači niko neće da zaplače za mnom, ja sam rešio sve na kosku, naravno nije ni bio ušao u konkurenciju, mislim, s tim Hanomagom, ali tako su te razne priče bile podgrevano iz dana u dan, tako da je stvarno tu trku posmatralo negdje po slobodnim procenama oko 100.000 ljudi, oko preko 65.000 karata je prodano.
Zanimljivo je da su gledaoci iz drugih krajeva Jugoslavije, ne samo iz Beograda, imali izvesne povlastice da dođu na trku.
Da, ja mislim da su trećinu cene, ako pokaže kartu, da ima kartu za trku, da je plaćao samo trećinu cene na željeznici. Tako da je to bila zaista jedna poseta ogromna, s obzirom da je imao 300.000 stanovnika, znači svaki treći. To je zaista bilo najveći kulturno-sportski događaj Beograda između dva rata, zaista.
Ne brini, majčice mila, jer mene čuva sad Bog. Ne brini, majčice mila, ja ću ti skoro doć. Ja sanjam sada o sreći, osjećam zagrljaj tvoj i nežne umilne reči, doći ćeš sine. Kada opet s tobom budem ja, tad će sunce lepše da nam sja. Bićemo srećni mi, majčice, ja i ti. Ne brini, majčice mila, jer mene čuva sad Bog. Ne brini, majčice mila, skoro doć. Skoro doć, ja ću ti skoro doć.
Automoto trke oko Kalemegdana 3. septembra 1939.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Politička situacija u Evropi bila je totalno haotična. Verovatno mnogi znaju, ali ja ću podsjetiti da je nakon završetka Prvog svjetskog rata 1918. godine došlo do ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra, a vrlo brzo posle toga u Nemačkoj je 1933. godine na vlast stigao Adolf Hitler. Zašto ga pominjem? Pa pominjem ga zbog toga što je Adolf Hitler, koji je uvek želeo da prikaže dominaciju Nemačke, superiornost Nemačke, izdao naređenje da se u Nemačkoj konstruišu dva najbolja trkačka automobila na svetu. To su Mercedes i Auto Union. Napravljena su dva tada monstruma automobilska. Primjera radi, Auto Union i Mercedes su imali 3000 kubika, imali su kompresor i imali su skoro 500 konjskih snaga. To su bili u stvari avionski motori, jer je Hitler pod plaštom automobilskog sporta u stvari razvijao avionske motore i pripremio se za svoj plan i početak Drugog svjetskog rata. Pošto je bila gubitnik u Prvom svjetskom ratu, Nemačkoj je bilo zabranjeno da bilo šta radi po pitanju vojne opreme i naoružanja. A Hitler se dosetio i pod plaštom automobilske trka, automobilskog sporta, u stvari razvio te avionske motore.
Puno elemenata je bilo tu avionski. Pazite, ima sad neka teorija da je jedno vrijeme oni nisu smjeli da prave, ne znam, nešto za vojnu tehniku, pa su oni razvijali kao kroz sport su razvijali te motore. I kod Auto Uniona je Porscheov dizajn bio i jedan čuveni inženjer Eberhan von Eberprost je radio sa njim. Posle on radio u Italiji, u Engleskoj, radio jedno vrijeme posle rata. To je zaista bila posljednja reč tehnike. Taj Mercedes 154 model je imao 12 cilindara. Također i Auto Union. S tim što je Mercedes imao motor na prednjem delu, a ovaj Auto Union imao i za vozača. Znači, Auto Union u stvari preteče ovih modernih formula. I čak neki ti modeli su se trkali sve tamo do 50. godina posle rata. Ti rezultati koji su oni postizali tek je negde 70. godina su dostigli, iako su išli oni na tankim gumama. Na primjer, Auto Union imao ovaj pobjednički Nuvolarijev bolid je imao kompresor. Punjačak do 500 konja je mogao da razvije. Također i Mercedes. To su trke trajale posle 50 km, trebaju po 4-5 sati, trajale trke 6 sati. I oni oslabe po 5-6 kg toku trke i to su zaista bili vele majstori. Imali su ekipe mehaničara, Mercedes je došao sa svojim kamionima, to je bio rečuveni Alfred Neubauer, koji je posle do 55. dok nije bila ona velika nesreća u Le Mansu, vodio nemački tim. Boksovi su tu bili negdje kod hotela Park. Auto Union su bili u servisu ovdje u ulici Svetogorskoj, sada u ovoj garaži Aranđelovići. Tu je Nuvolari bio tu spavao u toj kući. A Mercedesova ekipa je bila dole u servisu Progres. To je pored sajma, sad je tu neki Eurosalon nešto. To je bio taj servis. To mi smo zvali Stara Šumadija.
To je bila trka koja je okupila oko 100 takmičara, tu su bili vozači iz Češke, Nemačke, Italije, Bugarske, Rumunije, Poljske. Došli su motociklisti, najviše bilo motociklista. Došli su motociklisti iz Zagreba, Maribora, Ljubljane, Subotice, Niša, iz cele Jugoslavije. Za trke su odabrana 4 najbolja vozača. Bili su to Manfred von Brauchitsch, Lang, Miller i Nuvolari. Auto Union su vozili Herman Miller i Tazio Nuvolari, a Mercedesa Manfred von Brauchitsch i Lang. Treninzi su održani dva dana pre same trke, pre Grand Prix-a, u petak 1. septembra 1939. godine i u subotu.
Kako su reagovali životinje u zoološkom vrtu?
Neke od tih životinja su sklonili lagume na Tašmajdanu jer je uznemirili su se životinje. To je zaista bila buka nesnosna. Pisalo je tome i politika, imate tu politici. Uopšte Beograd je živeo, moj otac je došao po zastičarnicu, on je napravio od marcipana Kalemegdan celu tu panoramu i sa tim trkama. Ja sam to saznao za tu trku baš preko te slike. Ja sam gledao te slike, vidim sad izlog naše radnje, vidim sad nešto, pitam odnosno, to je kao je trka u Lari, tako sam saznao u stvari. Onda sam kopao i onda sam otprilike našao i Miku koji je bio učesnik i tako, sve se to posle. Jer ta trka je u stvari bila posljednja trka srpskog građanskog, beogradskog građanskog društva. Posle rata nije bilo popularno pričati o toj trci.
Kad me ljubiš ti, drugčiji su ti poljupci, čas su taki ko žuti me, čas su hladni ko led. Prave razloge ne znam ja, odali si mi varljiva, samo znam da će biti zlo, potraje li još to. Zašto me zaboravljaš tako, kad dobro znam da te volim jako. Jer dok sa drugim plešeš ti još tu do smjehla, ne brini mene tješiš, on mi još nije drag. Nekad si iskrena mi bila i osjećaj pravi nisi krila, al znaj da mome srđenju će doć jednom kraj, sa drugom tada naći ću ja raj. I tak tu plesa s njom i naš tu sreću u ritmu tom. Mambo, tu plesa s baš da znam dok ti me zapozavljaš. Zašto me zaboravljaš tako, kad dobro znaš da te volim jako. Jer dok sa drugim plešeš ti još uz osmijeha, ne brini mene tješiš, on mi još nije drag. Nekad si iskrena mi bila i osjećaj pravi nisi krila, al znaj da mome strpljenju će doć jednom kraj, sa drugom tada naći ću ja raj. I tak, tu veća snoj, i naš, u sreću u ritmu tom. Mambo, tu veća spaš, da znam, dok ti me zaboravljaš. O, mambo, mambo, o,
sportski spomenar Radio Beograd 1.
To je čitav jedan bio festival brzine, mislim. Bile su trke motocikala od najniže klase 125 kubika, pa 250, pa 500, pa preko 500. I žandari su trkali sa onim motociklima, indijanima sa prikolicom. U klasi od 250 kubika je pobedio Mihajlo Borisavljević. On je inače belenski đak, on je vozio DKV ili Auto Union 250 kubika i stigao je drugi. Prvi je bio Breznik, Slovenac.
Zatim je u pola 12 usledila druga trka. Bilo je 10 vozača. Interesantno je da su tu učestvovali žandarmi sa prikolicama. Motori od 1200 kubika Harley Davidson, kroz cilj je prva prošla posada Danilić Popivoda. Međutim, oni nisu proglašeni kao pobednici. Zašto? Pa zato što su morali da nose šapke, a jednom od njih, balanseru Popivodi, spala je šapka i zbog toga su oni bili diskvalifikovani. Onda je usledila trka u 12 časova, takođe motociklista u klasi od 350 kubika, 13 vozača. U 12.30, četvrta trka, učestvovali su članovi policijske straže. U petoj trci bilo je najviše takmičara. To je bila trka motocikala od 1000 kubika. To je bio kraj motociklističkih trka.
Onda su bile klase automobila, isto od najniže klase do 1100 kubika, koju je pobedio Radovan Savatić. Onda je bila klasa do 2000. To je bila vrlo interesantna trka jer je došao nemački fabrički tim BMW-a. Četiri svjetska šampiona su bile. Pobedio je Willy Brim. Čak Mika Borisavljević je govorio da je to interesantnija trka bila nego ova Formula 1. Stvarno ti BMW-i bili fantastični. To je model 328 koji je u to vreme bio najbolji sportski auto u klasi. Kretalo se ispred hotela Park, pa se išlo dole kao onoj krivini ka Zološkom vrtu, pa ona vojna odeća ili beko posle. Znači, pored toga jedna krivina je tu napravljena greta da bi mogli većom brzinom iz Tadeuša Košćuška se spuste. I vozilo se dole pored Nebojše kule i pored Francuske ambasade opet.
Staza je bilo duga skoro 3 km, nije bilo mobilnih telefona, policijskih motorola. Kako su službena lica međusobno komunicirala, recimo u slučaju neke nesreće na stazi? Ipak je 3 km staza.
Vrlo gusto su bili raspoređeni zastavicama, redari su imali svoje one crvene trake. Nije tu bilo problema, malte ne ono na svaki 5 metara je bio redar. Policija, vojska, onda pred samu trku vojska je po tribinama trupkala. Da slučajno se ne desi da tribine padnu i tako. Doveden je taj puk Skalemagana, drugi vozdeni puk je tu bio stacioniran, oni su to isprobavali, te tribine.
E onda, u 16.45 je počela ta velika, velika trka u kojoj su učestvovali oni najjači. Učestvovali su vozači koji su tada predstavljali sam vrh svetskog automobilizma. To su bili Tazio Nuvolari, čuveni leteći Italijan, rođen u Mantovi, zatim zvanični šampion Evrope, Lang, onda Nemac Miller i najzad Manfred von Brauchić. Manfred von Brauchić je inače bio mlađi rođak Waltera von Brauchića. Walter von Brauchić je u Drugom svjetskom ratu bio jedan od Hitlerovih generala koji je rukovodio napadima na Moskvu, pa je posle smenjen. Sećam se, Radivoje Raće Marković, legendarni novinar i reporter Radio Beograda, koji mi je i ispričao sve o ovoj trci, rekao mi je između ostalog da je Brauchić odseo u hotelu Majestic. I kada su ga novinari pitali, gospodine Brauchić, kažite nam u kakvoj ste vezi sa vašim stricem, Walterom von Brauchićem, stari jas koji je bio totalno apolitičan i koga su interesovale samo automobilske trke, hladno je odgovorio, pa znate šta, u svakoj familiji ima neka budala.
U toj trci učestvovao i naš jedan učesnik Boško Milenković. On je vozio jedan Bugatti model 51 iz 34. godine. To nije jedini privatnik tu bio. Nije mogao on da se nosi s tim. Nije imao mehaniča pripremio, on nije imao dovoljno znanja da on to sam uradi. On izdržao na 15 krugova i odustao. Boško Milenković je bio ovaj izvanak jedne bogate beogradske porodice. Njegova baba Persida Milenković je darovala Beogradu i manastir Bavedenje i još mnogo drugih zgrada. Njegovo je bilo maltene sve od Narodnog muzeja pa tamo do Majovine ulice, ceo taj kvart iz grada. Bogati rentijer i pomagao je i drugare njegove trkače.
Nakon završetka rata, komunisti su sve oduzeli Bošku Milenkoviću i Boško je u jednom trenutku vozio trolejbus prema Šumicama. I onda mu je u jednoj prilici, u jednom momentu dok je bio u vožnje, iz sporedne neke uličice izletao dečko sa biciklom i nastradao. Boško naravno nije bio kriv za to, ali nije mogao da podnese taj tragičan događaj i vrlo brzo posle toga digao je ruku na sebe i obesio se tu na Dorćom. Živeo je inače u stanu kod čuvenog deda Voje Ivaniševića.
Njega je sindikalna podružnica gradskog saobraćaja sahranila posle ove na groblju i to u tuđi grob nekih Ivankovića, tu baš u onom prvom redu kod kapela, ne piše njegovo ime uopšte na tom grobu. Tužno je završio, jedan od najbogatijih Beograđana, stanovao je čak nije imao ni stan, nego je stanovao kod Voje Ivaniševića, koji isto bio učesnik te trke, cara Uroša stanovao.
Marina, vrati si aj ovim istim sivim danima. Marina, vrati se, reci, dragi, još nije kraj. Prošlo je sve, brzo ko oblak ili lepi san. Prošlo je sve, brzo ko senil kratak zimski dan. Ne reci ti si kriv, ne reci jer to znam. Jer dan je tmuran siv, ne reci jer sam sam. Marina, vrati si aj ovim istim sivim danima. Marina, vrati se, reci, dragi, ti nisi sam. Ko oblak ili lepi san. Prošlo je sve, brzo ko senil kratak zimski dan. Ne reci ti si kriv, ne reci jer to znam. Jer dan je tmuran si, ne reci jer sam sam. Marina, vrati si aj ovim istim sivim danima. Marina, vrati se, reci, dragi, ti nisi sam.
Eko.
prva operska premijera Madlenijanuma u novoj sezoni, 28. oktobar, velika scena Pajaci. Moderna, erotizovana, dramatična režija čuvenog gosta iz Sankt Peterburga, Jurija Aleksandrova. Prva i druga repriza, 30. i 31. oktobar.
Eko.
Automoto trke oko Kalemegdana, 3. septembra 1939.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Manfred von Brauchitsch je vrlo brzo došao na čelo trke, ali je negde u šestom krugu, znajući da iza njega pristiže Tatjun Ovolari, njemu najveći rival, napravio je grešku i tu kod francuske ambasade u tom usponu on se okrenuo i u trenucima dok je ispravljao svoj automobil i okretao ga prema nastavku staze, obišli su ga vozači, među njima Tatjun Ovolari. Trku je dobio leteći Italijan Tatjun Ovolari, a Manfred von Brauchitsch je zauzeo drugo mesto. Brzine su bile neverovatne. Dole kod Nebojše Kule, te 39. godine, Brauchitsch je zabeležio brzinu od 220 km na sat. Na stazi je inače postojalo zvučenje, zvučnici. Spiker je obaveštavao publiku ko je prvi, ko je drugi. Radivoje Rača Marković je pratio tu trku. Reporteri su dakle prenosili tu trku i kada su obavestili publiku da Brauchitsch vozi brzinom od 220 km na sat, došlo je do pravog delirijuma na tribinama, oduševljenja. Brauchitsch je stazu oko Kalemegdana u svom Mercedesu od 500 konja obišao za 74 sekunde. 74 sekunde oko Kališa po kocki. Evo vidite kakvi su to bili automobili, koja je to bila moć, koja je to bila snaga, koji su to bili vozači. Novolari je recimo stigao, nije bio na prvom treningu, pa je došao na drugi trening i pustili su mu da duže vozi jer nije bio u petak na treningu i on je u sve krivine ulazio sa onim proklizavanjem. I prvi put je u Srbiji, u Beogradu, viđena takva vožnja. To su bili, znači, rekoh, najbolji vozači sveta.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Da li je trka imala odjeka i u inostranstvu, s obzirom da je počeo drugi svetski rat?
Jeste, ali interesantno da tu trku smo mi tek otkrili, ona je zabeležena, naravno ništa, toj trci se nije znalo. Nebojša Đorđević, moj drugi, napisao jednu knjigu, mi smo skupili taj materijal, napisao jednu knjigu o tome. I napravili smo film jedan koji se zove Zaboravljeni Grand Prix, tako da smo mi nekako izvukli iz zaborava. Nije čak ni bilo popularno to posle rata da se kaže bilo pre rata Grand Prix, pa šta pre rata, nije bilo ništa. Znate kakav Grand Prix trk. Znate, sad bi bili tu došli svetski šampioni, a mi sad u komunizmu ne možemo da dovedemo nikog. Nije bilo popularno govoriti o bilo kakvim uspesima Kraljevine Jugoslavije, mislim, pa čak i to nešto na sportu.
Grand Prix Beograda je karakterističan i po tome što posle rata praktično niko nije smeo da priča o toj trci. Pa tako mnogi ljudi nisu znali nikakve pojedinosti. Znali su da je bila neka trka, ali o tome se nije smelo pričati. Zašto? Komunistima nije bilo naravno u interesu da se priča o trci koju je organizovala monarhija, koja je organizovana povodom rođendana kralja Petra II. Karađorđevića i u kojoj su u najjačoj kategoriji pobedili predstavnici Nemačke. Na tribinama su bili predstavnici kompletne buržoazije. Ja sam, to sam napisao u svojoj knjizi, da mi je 16. juna 1979. godine Radivoje Marković prvi ispričao. On mi je rekao, Đorđe, oni su leteli kroz vazduh. Leteli su na visini od pola metra, u dužini od 10 metara. Ja, verujte mi, nisam poverao to. Pomislio sam da je Mraća nešto možda pogrešio, ali mi je rekao da je sve zapisano na stranicama politike, jer je politika bila pokrovitelj tih trka uz Kraljevski autoklub. I rekao mi je da preko puta Radio Beograda u dokumentaciji politike postoje sačuvani, ukoričeni listovi politike iz tog perioda. Ja sam istog dana prosto otrčao preko puta u politiku i kada sam otvorio ukoričene stranice, bila je informacija da su članice hora delile karte, znači bila je opisana kompletna atmosfera uoči trke, na treninzima u petak i u subotu, na trci i naravno posle trke. Tamo sam video fotografije automobila Manfreda von Brauhića, Langa i Nuvolarija. Na jednoj od stranica, evo, koju sam i prikazao u mojej knjizi, nalazi se formula Manfreda von Brauhića kako leti kroz vazduh. I tada sam se uverio da je Račak govorio istinu. A kako je letela kroz vazduh? Pa vi dobro znate da se od poteza francuske ambasade prema donjem delu Dorćola, tačno na kraju Knez Mihajlove ulice, tamo gde je sada pešački prelaz kojim se dolazi do Kalemegdana, tu postoji prevoj. Vozio se levi krug i kako su oni dolazili od ozdo, ogromnom brzinom. Brzina je u toj kategoriji devete trke kod tih praktično formula, to je bila tadašnja Formula 1. Oni su tu dolazili brzinom od 180 km na sat. U toj silini oni su na tom prevoju odskakali nekih, na primer, pola metra i leteli jedno desetak metara i onda morali da doskoče.
Samo izgubljen je car raznesen daljino. Jedna tužna ptica bela tebe nigde nije srela, to je bio tvoga odlaska znak. Stari dobri druže, ko kako bolno bez nade izgubi za uvek. Jedna tiha zvezda mala, humorna je s neba pala, nade moje gledi poslednji zrak. Nema više druga moga, i ruke mi bole sad zarobi mrak. Stari dobri druže, ko kako bolno
bez nade izgubih za uvek. Jedna tamna ruža mala, posljednji je cvet svoj dala, vere moje topli posljednji zrak. Nema više druga moga i ruke mi bole sad zarobi mrak. Samo Bog, samo Bog, još jedan oproštaj dragi sa tobom. Samo Bog, samo Bog, još jedan oproštaj dragi sa tobom.
Automoto trke oko Kalemegdana 3. septembra 1939.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Posle razgovora sa Radivojem Račom Markovićem, ja sam pripremio emisiju za Radio Beograd. Želeo sam da ubacim staru muziku iz tog vremena. Sećam se, Goca Rančić je bio muzički saradnik. Današnji direktor RTS-a Nikola Mirkov je bio član informativne redakcije Radio Beograda i pošto je imao divan glas, ja sam ga zamolio da mi on čita onako na onaj njegov arhaičan način moj tekst. On je to prihvatio. Slobodan Kovačević Koča je mi takođe pomogao u sastavljanju teksta. Urednik Predrag Knežević je takođe izneo neke svoje utiske jer i on je pratio trku. A redaktor emisije, to je bila emisija Vreme sporta i razonode, tada je bio moj prijatelj, moj kolega Dragan Petrović. I kada je sve bilo gotovo, kada je već trebalo da se uđe u studio 17, da se to montira, da se pripremi i emituje, onda mi je Dragan Petrović u jednom trenutku rekao, kaže, Đole, kaže, pa ovo ne možemo da emitujemo. Ja sam rekao, pa zašto? Šta je sad u pitanju? Pa kaže, pa ta trka je bila propaganda Hitlerove moći. Ja prosto nisam mogao da veram. Pošto sam već je rekao, to na neki način jeste bila propaganda Hitlerovih automobila, Mercedesa i Autouniona, ali je ujedno bila ogromna propaganda i prezentacija naše dobre organizacije, naših sposobnosti, monarhije, Jugoslavije, velikog broja ljudi, sjajne organizacije, propaganda naših, velikog broja naših motociklista i vozača. Elem, za Radio Beograd ta emisija nije bila montirana, ja sam sav očajan, mesec dana sam pripremao, čak sam uspeo da obavim razgovor sa učesnikom trke, čuvenim motociklistom Deda Vojom Ivaniševićem, koji je u jednoj kategoriji učestvovao i osvojio 3. mesto. Mnogi ga se sećaju kako je pod stare dane vozio svoju javu u onom kožnom kombinezonu sa kacigom na glavi. I bio sam kod Deda Voja Ivaniševića i onda mi on ispričao sve detalje vezane za tu trku. Ja sam ga pitao, pa dobro Deda Vojo, a šta je s ovim vozačima, sa Langom, Millerom, Novolarijem? I on mi je kazao da su svi, nažalost, pokojni, sem Brauhića koji živi u istočnom Berlinu. Ja sam se rešio da pronađem Brauhića. Nije mi bilo lako, trebalo je naći i telefone, naći ga kad je on u tom olimpijskom društvu, pronaći prevodioca za nemački jezik, dogovoriti se sa njim, nisam znao da li će pristati na taj razgovor. Elem, meni je uspelo. I ja sam 79. godine, evo to je zapisano u moje knjizi, iz studija 9 prvog programa Radio Beograda, uz pomoć Branke Popović, prevodioca iz nemačke redakcije Radio Beograda, pozivajući broj 99372282616, uspostavio vezu sa Manfredom von Brauchićem i napravio jedan kratak razgovor sa čuvenim vozačem. Nažalost, traka sa tim razgovorom sa Brauchićem nije sačuvana. Sačuvan je stenogram, evo, nalazi se ispred mene, a kada sam saznao da emisija o prvoj beogradskoj međunarodnoj automobilskoj i motociklističkoj trci, o Grand Prix-u Beograda, neće moći da se emituje, ja sam se ćurio do kraja hodnika trećeg sprata Radio Beograda i otišao kod čuvenog i meni veoma dragog mog prijatelja i učitelja Marka Markovića. Sav očajan, rekao sam mu: Marko, evo, dogodilo se to, to, to i to. I sećam se, Marko je rekao: pa dobro, zašto ne pita nešto kada ne zna? U sledećem momentu mi je rekao: Đole, pripremi mi to za Indirekt. Svi dobro znamo da je Marko Marković imao najbolju emisiju o sportu na televiziji. I onda smo Slobodan Kovačević i ja za jednu od emisija Indirekta pripremili prilog o Grand Prix u Beogradu. Naravno, pustili smo razgovor sa Brauchićem, ni taj prilog, nedavno sam saznao, nije sačuvan. I mi smo snimali, sećam se vrlo dobro, preko puta francuske ambasade na stazi. Sagovornik mi je bio deda Voja Ivanišević. Da bismo napravili one snimke koje su uvek potrebne, slika je uvek potrebna za televiziju, pored te priče, tada se u Beogradu vozio onaj GSP taksi, narandžaste boje, onaj stari tristać. I bio neki vozač Đole, koga smo angažovali da vozi mene i televizijskog snimatelja Indirekta i da snimamo deda Voju Ivaniševića koji će da vozi onuda kada je i vozio 39. godine, a da ga mi pratimo. I ja sam objasnio deda Voji šta ćemo sve raditi i deda Voja kaže, prva mu je reč bila: a ko će da obezbeđuje stazu? Ja kažem: pa deda Voja, pa vi ne treba da vozite brzo uopšte, mi sad to snimamo, a posle ćemo malo da ubrzamo ovaj, taj snimak. To sam rekao naravno da bi ga nekako smirio. I on je onako klimnom glavom krenuo, ma kako, nije prošlo ni par sekundi, mi ga uopšte više nismo videli. Ja sam rekao taksisti, kažem: Đole, parkiraj se ovde, on će sada da stigne. Ma samo što smo stali, samo što smo parkirali taksi, stiže deda Voja, ja ga vidim kako dolazi onako nakrivljen, zaustavlja se pored mene, koče onako i kaže: kako je bilo? I onda ja mu opet objasnim: deda Voja, pa nije bilo dobro, molim vas, ne smete da vozite brzo, morate da vozite polako, kako bismo mi u kolima mogli da vas pratimo duž cele staze. To sam morao dva puta da mu objasnim i moram da vam kažem da mu se ta naša ideja uopšte nije dopala. Ta ideja je naravno iskorišćena u tom prilogu za Indirekt. Deda Voja se prisetio svega, pomenuo je i svog prijatelja Boška Milenkovića i njegov tragičan kraj. Prisetio se svih trka, prisetio se svih motociklista. Ja sam napravio za televiziju Politika još 92. godine jedan prilog u kojem sam objavio razgovor sa profesorom Mihajlom Borisavljevićem, koji je, evo na ovoj plakati, evo ovde, pored mene se nalazi na zidu plakat Auto Uniona, koji je štampan uvek posle trke. Ne pre trke, već posle trke. I evo, na plakatu se vidi da je prikazana fotografija gore Auto Uniona, dole jednog motocikliste, i vidi se natpis 3.9.1939. godine, pobednik u trci najjačoj klasi Taciju Novolari, a u kategoriji 250 kubika prvi je bio Dušan Breznik, a drugi Mihajlo Borisavljević. I onda mi je čuveni profesor Mihajlo Borisavljević ispričao da je on u stvari trebalo da pobedi. Ali pošto se puno vozilo i pošto je on već preticao neke vozače, u jednom trenutku pomislio da je on prvi i da pobeđuje. I onda je oduzeo gas, tako da nije primetio da je u stvari pobednik bio Dušan Breznik, njegov veliki prijatelj, inače Slovenac.
By my window. Daughter, daughter, he's in love, and you're in love, and love is grand.
Hey, Marie, I got at the pork chop, got at the lamb chop, you wanna marry me?
Oh, mama, forget that man for me. Oh, mama, how happy I will be. Tra-la-la, and cheery-beery-bee. Oh, if I'm gonna marry, it's the butcher boy for me. Mama dear, come over here, see who's looking in my window. It's the baker boy, and oh, he's got a bundle in his hand. Tell me why he winks his eye whenever he goes by my window. Daughter, daughter, he's in love, and you're in love, and love is grand.
Hey, Marie, I got the fruitcake, got the cheesecake, you wanna marry me?
Oh, mama, oh, get that man for me. Oh, mama, how happy I will be. Tra-la-la, and cheery-beery-bee. Oh, if I'm gonna marry, it's the baker boy for me. Mama dear, come over here and see who's looking in my window. It's the fisher boy, and oh, he's got a bundle in his hand. Tell me why he winks his eye whenever he goes by my window. Daughter, daughter, he's in love, and you're in love, and love is grand.
Hey, Marie, I got the codfish, got the wickfish, you wanna marry me?
Oh, mama, oh, get that man for me. Oh, mama, how happy I will be. Tra-la-la, and cheery-beery-bee. Oh, if I'm gonna marry, it's the fisher boy for me.
Automoto trke oko Kalemegdana 3. septembra 1939.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Pomenuli ste već doktora Velizara Jankovića, on je bio ministar saobraćaja u Kraljevini Srbiji, Kraljevini Jugoslaviji. Kakva je bila njegova sudbina posle Drugog svetskog rata zbog toga što je organizovao trku?
On je dopao u zatvor zbog nekih drugih stvari, ali i to mu je stavljeno na dušu što je pročitao govor na trci.
pročitao govor koji mu je prilike pomogao da Ivo Andrić da zastavi. Pošto Ivo Andrić bio naš ambasador tamo u ovaj ili pomoćnik, prvi sekretar u i pomogao je tako. Pozdravili su nemačku tehniku, nemačku znate. Kako i to mu je uzeto za zlo. Inače, on je tu stanovao u Simine ulici broj 33, uzeta mu je ta kuća. I, tako, vrlo je završio neslavno. Ušli su mu u kuću neki, nekoliko porodica se to dosjele koji su maltretirali maksimalno. Znam da imam jednu molbu gde on piše da ga ne puštaju u kujnu i u kupatilo.
A šta je bilo sa tim automobilima? 3. septembra 1939. godine među 100.000 gledalaca na stazi oko Kalemegdana bio je jedan dečak ruskog porekla, Pavle Karasek, čija je porodica pobegla od komunista i stigla u selo Vrba kod Kraljeva. Mali Pavle je sa svojim ocem došao na trku i zamislite kakve su bile njegove emocije, kakve su bile njegove impresije. On je bio prosto opsednut tim automobilima.
Glavna industrija Nemačka bila istočna Nemačka. I onda su ti automobili završili u istočnom bloku. Ova dva autounijana su nađena u Rusiji. I taj kružen u vladi našo je čak jedan naš čovek, uslovno rečeno, to je jedan ruski emigrant iz jedne ruske porodice, Pol Karasi, koji je njih restaurirao 12 godina, našao ih je u Rusiji, dovezao u delovima, iz one Brežnjeva još je to nekako uspeo preko granice da prebaci. Restaurirao ih je, ja sam bio prisutan u 1997. godine u Nürburgringu, kad su ti prvi put automobili vraćeni u Nemačku i došli na stazu, vratio ih je on u stvari. Interesantno reći da su Englezi to restaurirali, ne Nemci. Firma Gardiner i Crossite u Sarju, kod Londona. Jedan od tih auta je čak bio u Harkovu, u Rusiji bio je isečen kao učilo, ono, da se vidi da đaci se uče šta su cilindri, klipovi. I ovi su uspeli to da rekonstruišu i drugu stranu bloka koja je falila i izveli su, napravili su, doduše jesu to replike, ali sa dosta originalnih delova. To ja sam baš bio prisutan kad je ovaj vozač Autuniona, Emanuel Piro, koji je da 4 puta pobedio na Le Mansu sa Autunionom. Teo je da vozi ovaj Pol Karasi koji je sad bio u nekih 70 godina imao vlasnik, on je tamo postao, koji mora da se vozi sa licencom, čovek koji zna kako da je vozio Piro i to stvarno zvučalo fantastično. Ja sam se onda malo prisetio kako bi to moglo da bude, da je to, kako je to izgledalo u Beogradu te 39. godine.
To su bile srebrne strele, inače. I Auto Union i Mercedes su imali, bili su oguljeni, nisu imali farbu na sebi. Jer je Mercedes jednom prilikom izgubio trku zbog prevelike težine, 2 kilograma više. I pošto ništa nisu naravno mogli da skinu sa automobila, oni su se setili da zgule farbu i time su olakšali automobil. To su bile srebrne strele.
Koliko taj automobil tako repariran može da košta danas?
On je, Boga mi, platio za njega je auto, ovaj muzej u Ingolstadtu platio, koliko ja znam, nekih 4 miliona dolara. To vreme su Karasi isplatili. Ali košta li to njega? Ja mislim, koštalo ga preko 1 milion dolara restauracija.
Bila su ovo saznanja kolekcionara starih automobila Bratislava Brace Petkovića i novinara Đorđa Đenića o automoto trkama oko Kalemegdana 3. septembra 1939. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.